Осыдан 60 жыл бұрын 1951 жылғы сәуірдің 29-ында Шығыс Түркістандағы азаттық көтерілісінің басшысы Оспан Батыр Қытайдағы Үрімжі түрмесінде атылды. Оспан Батырдың өмір баянын зерттеп, ол туралы жинақ шығарған журналист Жәди Шәкенұлы екінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеткеннен кейін Совет одағына Оспанның пайдасынан гөрі зияны көбірек тиетін болды. Сондықтан оны әлсірету үшін өз ықпалынан шықпайтын билікке мүдделі еді дегенді айтады. Міне, осы тақырыпты зерттеп Жәди Шәкенұлымен әңгімелесіп, осы мақаланы жазған Ермек деген қазір менің қасымда отыр. Ермектен біз осы Жәди Шәкенұлы зерттеген Оспан Батырдың өмір тарихы жөнінде кеңірек сұрап білейік. Ермек, сонда Совет одағы өзінің бұл саясатын қалай жүргізген екен?
Саламатсыз ба, рахмет. Оның айтуынша, Совет үкіметі өз саясатын жүзеге асыру үшін 1944 жылы Әлихан Төренің басшылығымен Шығыс Түркістан үкіметін құрды дейді. Бірақ та әу баста жеке Шығыс Қытайдың құрамында болғанмен бұл жеке республика тәріздегі мемлекет еді дейді. Бірақ та Совет үкіметі Шығыс Түркістан деген атаудан үркіп, кейін оны үш аймақ үкіметтеп өзгертті дейді. Ал Оспан Батыр осы өзгерген Шығыс Түркістанның үш аймақтың саясаты қандай болғанын бірден түсінді дейді жаңа журналист Жәди Шәкен.
Жәди Шәкен, тыңдайық онда.
Шығыс Түркістан республикалық аталған үкіметтің оның елін жерін шынайы қорғаудан көрі кеңестер одағының сойылын соғып отырған жаңағы саяси ұйымның немесе жаңағы қуыршақ үкіметін білгеннен кейін Оспан Батыр жаңағы Шығыс Түркістан үкіметінен бас тартады, немесе оның ең үлкен жауына айланады.
Совет үкіметі сонда бұл тұста, бұл бағытта Шығыс Түркістандағы бас көтерер азаматтарды бір-біріне айдап салған болып отыр ғой.
Солай тәрізді. Біздің сұхбаттасымыздың айтуынша, осы Совет одағының Шығыс Түркістанда қалдырған өз сөзін соғатын екі адам болған. Оның біреуі Ахметжан Қасыми, екіншісі Дәлелхан Сүгірбаев дегенді айтады ғой.
Осы республика деңгейіндегі Шығыс Түркістан үкіметін құрудың қарсаңында кеңес одағының көптеген кісілері ашық және жасырын түрде Шыңжаңға молынан кірді. Соның бірі Оспанның қолына кірген Дәлелхан Сүгірбаев болатын. Яғни 1941-1943 жылдар Алматы қаласында арнайы саяси тәрбиеден өткен кеңестік империяның тәрбиесін тікелей қабылдаған Дәлелхан Сүгірбаев Монғолиядағы шойбалсын арқылы, Монғолия жері арқылы мен Шыңғыстайдың түрмесінен қашып шықтым деген атпенен жаңағы 1943 жылы Өралтайда төңкеріс бастап жатқан Оспан Батырдың қолына барып қосылады. Оспан Батырдың бір шешесі шеруші қызы болғандықтан Дәлелхан Сүгірбаевтың ру жағындағы шерушілігін ұстанып, менің нағашымның ауылының баласы екен деп жаңағы өзіне жақын тартады.
Ермек, Оспан Батыр Дәлелхан бастаған қолмен де 1949 жылы Шыңжаңда Қытай Коммунистік партиясының билігін орнатқан Қытайдың ұлттық армиясымен де соғысқан аян. Сонда Батыр қашан және қандай жағдайда қолға түскен екен?
Осы өзара соғыстардан кейін Оспан Батыр 50 жылы өзінің соңына ерген елін әскерімен қоса Қансойманның Қанамбал деген тауына көшіріп кеткен екен. Қытайдың жаңадан орнаған коммунистік үкіметінің әскері оны осы жерде қолға түсірген. 51 жылы ақпан 19 күні Қайыз деген жерді ұсталыпты. Оспан Батыр Үрімжіге келгеннен кейін оны үш аймақ үкіметінің жаңа мүшелері тергеген дейді. Журналист Оспан Батыр туралы бірінші кітаптар құрастырған Жәди Шәкенұлының айтуынша, Оспан Батырдың соңғы сәттері айтқан сөзі мынау дейді.
Өлер шағында жаңа тергеуге берген жауабында сендер қандай қылмысты деп мені танысаңдар, мен сондай қылмыстымын. Мен өз жауларыммен шайқасқан кезде оны Қытай, орыс, моңғол деп бөлген жоқпын. Кім менің діліме, дініме, жеріме, еліме тиісті, сол менің жауым болды. Сондықтан да мен оның барлығымен күрестім және күресімді жалғастыра бердім. Одан ешқандай бас тартпаймын. Сондықтан маған көретін ең ауыр жазаларыңа мен дайынмын деген жауап берген.
Ермек, Оспан Батырдың ұрпақтары және олардың көз тірілері бар ма бүгінде?
Негізі Оспан Батырдың 7 ұлы 7 қызы болған дейді, бірақ ол көзінің тірісінде ұлдарын қыздарын бірі сол соғыста мерт болған екен. Өзінің соңында қалған 4 ұлы, оның үлкені Оспан Батырды 51 жылы 29 сәуірде Үрімжіде атып өлтіргеннен кейін 53 жылы 20 ақпанда сол сүйегін Қытай үкіметінен сұрап ап, мұсылманша апарып жерлеген үлкенінің аты Шердиман екен. Оспан Батырдың қазір Алматыда тұратын немересі Өркінбек Нәбиұлы Шердиман деген кісі туралы былай дейді.
Шердиман Оспанұлы, ол кісі жаңағы Оспан Батыр атылғаннан кейін де бір жарым жылдай өз қарауындағы әскерлерін бастап бағынбай жүрген, кейін жаңағы сол үкіметпен келісім шартқа отыру арқылы 52 жыл 42 айында қару тапсырып бағынған. Одан кейін Алтай аймақ ауыл шаруашылық мекемесінің орынбасары болып қызметте тұрған, кейін осы Іле облыстық саяси мәслихат деген бар, соның орынбасары болып қызмет атқарған. Кейін түнде жаңағы Қытайдағы 10 жылдық мәдени революция кезінде түрмеде өлтірілген.
Сонда Оспан Батырдың бұл немересінің
дауысы? Бұл немересінің айтты. Оспан Батырдың екінші жылы Нығметолла Алтай аймақтық саяси кеңесінің мүшесі болыпты. Ол Қытайда 10 жылдық мәдени төңкеріс кезінде жарақат алып, жарым жан болып, денесі салам, солардың соққысынан қайтыс болған дейді. Үшінші жылы жаңа біз сөйлескен жігіттің әкесі Нәби, ол Қытайдағы төңкеріс кезінде ол тағы 10 жыл тұтқынға алынып, жұмысқа салынған. 80 жылы ақталып келіп, 2000 жылы Қытайда өзі жанынан қайтыс болыпты. Ал 4 жылы аймақ деген кісінің көзі тұр екен, ол қазір Қытайдың Алтай аймағында Көктау ауданында тұрады. Жалпы Оспан Батырдың тараған ұрпақтарының барлығы бір жарым болмаса түгелге дерлік сол Қытайдың Құлжа қаласында және Көктау аудандарында тұрады екен қазір.
Рахмет, онда Ермек, әңгімеңізге.